Худай Адам атаны ажайып мейвел багын ичине кой берди. Ве Адам аты багы күз кулок болярды. Багын ичине яшаган жанлы жандарларын эклеси жүгүттүлөр. Юну Адамын тайы жокту. Шейлеликте Худай Адам атаны чуңур ука батырды. Соңру Худай Адам атанын бир гапыргасын алды. Худай Адам атанын гапыргасынын аял машгаланы ятады. Худай аялы Адамын Кемрат болур ялы онун янына элтти. Адам ата ве Худайын ятан аял машгаласы ялаңачтылар. Йөнү олор утонмаядылар. Олор Худай билен эдил өз дотлор хөкүмүнө көрүлөшядылар. Бу ажайып жерде хеч хейли кайгы-кам, өлүм яда ирветлик жокту.